Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Indiáni nemají strach z nás, indiáni mají obavu z našich nemocí. Tak to bylo vždy už od objevení Ameriky. Například indiáni Uva píší: během 5 století jsme ustupovali před bílým mužem, před jeho hamižností a před jeho nemocemi. Říkají to tedy naprosto jasně. Některé kmeny postihla už před desítkami let epidemie chřipky, na kterou zemřela v některých případech až polovina jejich populace. Tato slova zazněla minulý týden od etnologa a cestovatele Mnislava Zeleného Atapany, který mluvil také o tom, že indiáni nechápou, že nám nedochází, že se k matce zemi máme chovat opravdu jako k matce, že je to živý organismus. A připomněl i další moudrá slova indiánů o naší současné modle, pokroku. Právě o něm indiáni doslova říkají: bílý muž sedí na své kobyle pokroku směrem ke své vlastní destrukci. O destrukci, virech, koronavirech i pandemiích a pokroku budeme hovořit i dnes. Jedním z lidí, kteří opravdu dlouhá léta varovali a možná až zromantizovaně vyzdvihovali prostý život přírodních národů amazonských indiánů, byl etnolog a cestovatel Mnislav Zelený Atapana. Ten by mohl říkat: já jsem to říkal, ale právě protože je to moudrý člověk, tak to neříká ani teď. Ale jsem moc ráda, že si s ním právě dnes budu povídat. Mnislave, ty jsi řekl velmi zajímavou větu: i ten věr tady má svůj úkol. Řekni mi, jak tedy teď vnímáš jeho úkol? Má za úkol snížit celosvětovou populaci, má za úkol nás zastrašit, má za úkol nás učit. Narážím na to, že i indiáni, jak si řekl, eséchové, se před ním zavřeli, zamkli, takže ani oni ten věr nepozorují pravděpodobně s láskou, ale s obavami, možná se strachem.
Jasně, ale jako oni jsou připraveni, když tedy přijde, tak přijde. Jo, oni to neberou zase tak dramaticky jako my. Je to zase otázka života a smrti, že jo? Jo, že oni na tu život, na tu smrt jsou připraveni, že jo? Je to součást života je smrt, takže jako to zlo, oni vědí, že to zlo existuje, že to je boj zla a dobra, ale ten vir třeba není zlo. Ten vir je prostě určitý živý tvor, který nějakým způsobem byl někde uvolněn a snaží se tedy přežít. Že jo? Snaží se přežít tím, že nás částečně likviduje, ale já jsem se naučil v životě v každé situaci vidět něco pozitivního. A vlastně je to zase, když se vracím k té babičce a k těm pořekadlům, že jo, něco zlýho pro něco dobrýho, je to pořád o tom samé. To jsou tyhle ty moudrosti, které máme i my tady. A podobný jsou u těch indiánů. Vždycky něco zlýho pro něco dobrýho. Ano, je to zlo, ale zase ukáže nám právě tu cestu k zastavení. Zastavit se na chvíli v tom našem spěchu, v tom každodenním fofru, za něčím se honíme, za něčím se ženeme, někdo víc, někdo méně samozřejmě. A je to okamžik právě, kdy se můžeme zastavit, můžeme začít přemýšlet vlastně o tom, vlastně i o životě a o smrti, že jo.
A myslíš si, Mnislave, promiň, že jsme byli teď zastaveni, protože jsme nebyli ochotní a možná už ani schopni zastavit se sami?
Já bych takhle vysoce nechtěl spekulovat. Že to, jako samozřejmě, to by bylo řečeno, jako že jsme si to přivolali sami, asi takhle, jinými slovy. Což já nechci takhle říct, ale je to trošičku tak. Je to trošičku tak, že vlastně člověk si může za všechno. Jo, člověk si může za všechno a určitý věci si přivolá. A indiáni tomu věří a já tomu taky věřím, že si přivolávám něco právě tím způsobem, jak se třeba špatně choval nebo něco, jsem udělal něco nedobře, tak se snažím napravit. A to určité přivolání vlastně celé té naší lidské existenci, která tady je, jako to tak jakoby nasvědčuje. Ale nerad bych, abych to také spekuloval, i když trošičku to tak cítím.
Myslíš si, že to, co přišlo teď, že je to ta změna? Že nám vlastně tahle lekce, my ještě nevíme, jak bude velká, my ještě nevíme, co všechno uvede do pohybu, ale myslíš si, že tato lekce nám bude stačit?
Já si vzpomínám právě, když byl ten rok 2012, jak tenkrát se byl v tom TV Horizontu a tam jsme se bavili o jakémsi konci světa, tak já mám dojem, už si přesně nespomínám, ale mám dojem, že jsem řekl, že se asi nebude jednat, že země koule se rozpadne na tisíc kousků, ale že dojde k určité změně, jsem myslel k určité očistné změně, nebo že vstoupíme do nového věku země, která by nás měla očistit. Je možný to brát, že třeba ti Májové v těch tisíciletých propočtech nebo deseti tisíciletých se možná spletli o 8 let, kdybychom také chtěli o tom spekulovat, což samozřejmě to už je jenom taková hra, jestli ano nebo ne, ale já si myslím, že je to příležitost prostě, abychom si přehodili priority, abychom se zastavili, abychom se zamysleli na té své budoucí cestě a jde jenom o to, jestli ten člověk, ten slavný homo sapiens sapiens, za pár let, až se to přežene, zase mu to nedojde. Zase začne vystrkovat růžky a zase začne pokoušet to štěstí toho přežití a pak by možná přišla další rána, možná ještě větší. Já to takhle nějak vnímám a je to teda už velká spekulace, ale teď to zase třeba tak velká rána není, kdy se zdá, že převážná většina to prožije, aniž nějak by si to někdy uvědomila, někteří ne. A obávám se, také je to opravdu cesta ke změně naší vnitřní změně. A je to příležitost k té změně. Jenom se obávám, jestli za těch 5, 10, 15 let zase neroztočíme ty kola té likvidace té země a pak, jak jsem říkal, by asi možná přišla ještě větší rána.
Já si myslím, že protože je to pro nás, pro všechny naprosto nová situace, svým způsobem velmi stresující, protože nikdo vlastně neví, co bude za týden a už vůbec ne, co bude za půl roku. A myslím si, že přirozená podvědomá touha lidí, ať už vědomá tedy nebo podvědomá je, že si uvědomili, že se tedy něco děje, ale že se těší na to, až bude vše zase jako dřív.
No, já bych to neformulovala. Já jenom na to, jak si teďko píšeme mezi kamarády, tak už neříkáme na setkání v lepších časech. Jako to říkal, mám dojem, Honza Masaryk z Londýna, že jo?
Ano, ale v nových.
Ale v nových, přesně tak, ale v nových časech. Já si myslím, že toto posunutí, který jsem zaznamenal, měla Martino, jsem zaznamenal opravdu těch mých SMS-kách od mých kamarádů, najednou jsem si říkal, zatraceně, ano, v nových časech. A tento posun, to je vlastně ten posun, který by měl charakterizovat tu jakousi očistu nebo tu změnu. Ano, v nových časech, to znamená, že bychom se už neměli vrátit tam, kde jsme byli. Tam, kde jsme měli takzvaně lepší časy, kde jsme si užívali toho luxusu a pohodlí, tedy ne všichni, že jo, kdy jako ten globalizovaný svět nám nabízel prostě dobroty z celého světa. Že jo. Já jsem vždycky byl velice vnitřně rozlícen, když jako v lednu se tady lidi předspávají borůvkama a jahodama. Jsem si říkal, no to není přirozené, to si nezasluhujeme, to nejde.
Do toho ti jenom vstoupím krátkou poznámkou, že na stejnou úvahu měl svého času otec Jiří Reinsberg a ten mi říkával, nekupuj si jahody v lednu, nebudeš mít důvod těšit se na červen.
No ale samozřejmě, ale tím se ztrácí, přesně tak, tím se ztrácí ty hodnoty vlastně, ty pravý, že ano. Abychom se těšili, až přijde tedy jaro a léto, až přijdou ty opravdu naše jahody a naše borůvky. Ale ta globalizace, ve které jsme se zhlídli, že tím pádem můžeme mít všechno z celého světa, ale tím, že když ty borůvky cestují tamhle z Austrálie, no tak zaneřádí oceány, zaneřádějí vzduch a všechno, no to už prostě my nevidíme. My vidíme jako tu spotřebitelskou, jako ten spotřebitel tady si kupuje ten mobil s tím neobjem, který si kupuje ty jahody a vlastně ta celá cesta, odkud to jde, to my pomíjíme, to my nevidíme. Ale možná, kdyby se to víc vidělo, kdyby se to víc tohleto prezentovalo, tak by to možná těm lidem došlo. Ale opravdu oni to nevědí, oni si myslí, no tak dáme rostou borůvky, dáme nějaký neobjem, ani v životě jsem ani neslyšel, že nějaký neobjem existuje. Takže je to zase o té prezentaci, ale my prezentujeme ten náš svět, jak si žijeme krásně, všechno máme a v tom vlastně i ty naše mass media nás vždycky ubezpečovaly, jak se máme vlastně dobře a jak je všechno v pořádku, jak to všechno šlape, jak to všechno jde.
Mnislave, ty jsi tady už vzpomínal ten dopis kmene Uva a citoval si mimo jiné větu Bílý muž sedí na své kobyle pokroku směrem ke své vlastní destrukci. Mě zaujalo to, jak ten text pokračuje. Není spokojen s vyhlášením války životu, vyhlásil jí také smrti, aniž ví, že život a smrt jsou dvě končetiny jednoho těla, dva okraje prstenu. Co s tím můžeme dělat právě teď, v tuto chvíli? Protože ano, o tom jsme mluvili i my dva několikrát, že jsme smrt vytěsnili z našich životů a ona na nás teď velmi útočí a my jsme samozřejmě vyděšení, naprosto vyděšení. Takže nás ovládá strach. Co si s tím počít teď?
To je indiáni. Právě od malička, od 5 let jsou vychováváni k té smrti. Vlastně oni se připravují na tu smrt od malička, že jo? Což u nás nikdy nebylo, protože jsme to vytěsnili, báli se toho slova, že jo? Toho názvu, že jo? Nemluvilo se o tom. No to právě je chyba, že jo? Tak říkám, ty naše mass media a všechno se točí jenom kolem těch jakoby krásných věcí, že jo? Které nás ubezpečují, že tady žijeme jako v bavlnce. Jako v bavlnce a nic nevíme o smrti a o nemocech a podobně. Čili my bychom se měli zamyslet nad tím, že smrt je součást života, že k tomu patří a že by se měl na ní připravit. Měl by se na ní připravit tím, že by měl mít třeba čistý stůl, aby nenechával za sebou nějaké nedodělané věci. Že to jsou takové, myslím, praktické věci a faktem je, že já za těch 50 let, co jezdím do té Ameriky těm indiánům, já jsem si na to jakoby zvykl, na tu smrt, prostě, že tady je a beru ji jako přirozenou věc, která prostě někdy přijde, může přijít zítra nebo za týden nebo za měsíc a člověk by se měl s tím smířit a nějakým způsobem se tím nezabývat, ale nestresovat, že jo? Protože s tím stresem si to vlastně přivoláme, že jo? Stres, to je to nejhorší. A proto indián nezná slovo stres, jo? Nezná slovo stres, on je neustále v klidu a v pohodě, že jo? To je jakýsi, ten stres nás ničí a vlastně to bylo řečeno i řadou lékařů, kteří teda to mohou vysvětlit i opravdu v fyziologicky, že jo, takže já bych doporučoval všem opravdu klid. Klid duši, ale klid i kolem sebe, nerozšiřovat nějaké různé věci o různých koncích, protože život půjde dál a jde opravdu o to, jak jsme si řekli, ten život, aby si našel ty nové časy.
Ty říkáš, že ten svět, který nás čeká, bude zřejmě zcela jiný. Dá-li Bůh, dodáváš ve svém textu.
Ano.
Dá-li Bůh. Co v tom je ukryto? To, že ten svět se opravdu změní už teď, dá-li Bůh? Že se změníme my lidé, dá-li Bůh? Co v té větě? Víš, cítím tam velký takový spodní obsah a neumím veškerý uchopit.
Je to těžko uchopitelné. Je to tím, že my jako jsme zmítáni tím vším kolem nás. Někam nás to bere, někam nás to žene. Něco, co nejsme schopni ovládat, ale zkusme právě ovládat tu naši duši. Připravit se na to, dá-li Bůh, na ty nové časy, dá-li Bůh, jestli to přežijeme, čili trochu myslet spirituálně, že opravdu ta matka země, nebo ten Bůh, nebo jiná entita, která vlastně za tím vším stojí, je vždycky vlastně nakonec milosrdná. Nakonec je milosrdná. A my bychom měli té milosrdnosti víc vstříc, dá-li Bůh.
Byl by to krásný závěr našeho rozhovoru, ale já chci ještě chviličku pokračovat, když dovolíš, protože když jsem četla na tvém blogu onen dopis kmene Uva, tak jsem si uvědomila, že ten vir není jediná věc, která nás teď provází. Ty jsi před chvílí říkal, nedělat, neplašit, nestresovat se, nedělat kolem sebe takové ty vylekané vlny, ale přesto všechno si uvědomuji, jak je třeba teď na jaře málo vody a říkám si, to by mohl být další velký problém, který spolu s virem vytvoří koktejl, který nám chutnat nebude. A pak jsem narazila na větu kmene Uva, les je pupeční šňůra, která nás spojuje s existencí. Přežili jsme díky jemu a on přežil díky našemu respektu. Naše oddělení by přineslo prázdno, které by pohltilo vše mimo poušť. A já jsem teď chodila hodně po lese a všimla jsem si, jak je ten les oproti loňskému roku zase ještě více napadený kůrovcem. Další střípek do mozaiky nehezké budoucnosti. Řekni mi, máš na to nějaký recept? Odkoukal si od Indiánů nějakou stoickost anebo naopak akci, jak by se měl člověk zachovat a jak by měl přemýšlet, když vidí, že přichází těch výstrah mnohem více. Mnohem více, než nakolik je možná připraven.
Chtěla si říct Jobovi rány. Indián je zvyklý i na ty Jobovy rány. On je zvyklý pravidelně, že nemá co jíst, že se střídá období, kdy je dostatek a kdy je nedostatek. On je zvyklý na to, že je nedostatek něčeho. My bychom si měli zvyknout, že je nedostatek něčeho. Je to určitá cesta, jak se přichystat na další tedy rány, a je to v tom, že my speciálně o té vodě, to je možný další cíl těch ran, které třeba zažijeme. My si té vody nevážíme, my si pustíme vodu z kohoutku a čistíme si zuby a voda teče a teče a teče. No to mě vždycky bolí srdce, když cítím, že také to někdo může dělat. Jo, takže jako každá kapka je vzácná. Indiáni chodí poděkovat hoře Ausangate, ohromné hoře tamhle u Kuska, kde vlastně děkují božstvu té hory, že se o ně stará, že získávají vodu a z té vody žijí jejich stáda a oni tím pádem mají co jíst. A jenom se obávají, že ten sníh se teďko zmenšuje. Že jo? A přijdou a přicházejí a oni se třeba během té cesty se bičují, pokládají ruce do zmrzlého ledu, způsobují si bolest, aby tou bolestí dokázali tu svoji velikánskou pokoru. Oni nechápou, že my po těch horách lezeme nahoru, jako co tam hledáte, se mi ptali. No jenom to ničíte, jenom zanášíte, jenom kontaminujete nám hory, sníh, vodu a máme kontaminovanou vodu. On nechápe, a to je zase souvislost s tou zemí, jak my se všude drápáme a drásáme a zase bez pokory. Ano, mohlo se proč ne tam jít nahoru? Já jim to neberu, ale měli by tam jít s určitou pokorou vůči té hoře, aby ta hora je přijala. Aby ta hora je přijala. A ne, aby za sebou zanechali tuny odpadku, jako teďko bylo na Mount Everestu. A je to asi všude. No co je to za chování? Jo? Já se tam jdu ukázat vlastně, jak jsem schopný, jak jsem silný. Já se tam prosím na fotkách, abych celému světu ukázal, jak jsem dobil, překonal něco. A už jenom v té semantice toho slova dobít, překonat, vidíme, že jako s tou přírodou, s tím světem zacházíme vždycky z toho pohledu dobývat, potažmo ničit. Takže ta voda, ten les to je matka moudrosti, les to je vlastně, to je ta hlavní, ne hlavní, to je prostě to srdce té přírody, že jo? To je to srdce té přírody, ten les promlouvá. A já každému doporučuji jako do lesa, chodí hodně do lesa, že jo? Nejenom na ty houby, ale procházet se, pozorovat, poslouchat ten šum, ty zvuky, to je jako nádherný. A samozřejmě já nemám žádný recept, jak skončit nejenom s koronavirem, nebo jak skončit s požíračem lesů a jak skončit s hrabošema, ale vždycky si vzpomenu zase, jak ta příroda si to někdy sama řeší. A vždycky víme, aspoň tak my jsme se to naučili na chalupě, vždycky jsme říkali, tak je rok třeba vos, je rok lítajících mravenců, je rok zase jakoby pro nás nějaké hrůzy, že jo, co nás zkouše, ale zase další rok už není. Čili ta příroda si to trošičku reguluje. Není každý rok spoustu ovádu, nebo spoustu vos, nebo spoustu lítajících mravenců. Je to jenom někdy. A pak se vlastně oni mezi sebou vlastně jakoby zničí a zase je krytá pohoda.
No, o kobylkách v Africe to teď úplně neplatí, člověče.
No, ale je to zase o tom čase. Třeba za pár let ty kobylky zmizí. Ale říkám, tohle to už je pouhé fantazírování, ale právě mi volá můj kamarád, který jako mi na toto navet a říkal, že tam je taky na chalupě obrovské množství provrtaných děr po hraboších a za pár let prostě najednou zmizely. Jako v přírodě, co se přemnoží, tak poté zajde. A jako...
Pokud člověk nenaruší ty ozdravné procesy přírody.
No, přesně tak. Přesně tak.
Mnislave, to, o čem ty mluvíš, mně se občas zastaví úplně srdce, protože si uvědomuji, že to si žádá kompletní a komplexní změnu myšlení a přemýšlení lidí o zemi, o Bohu, o planetě i o sobě samých. A říkám si, jestli na to bude jeden vir stačit.
No, jak jsem ti naznačil před chvílí, tak jako když my tuto situaci nepochopíme jako příležitost k tomu prohlédnutí a jako cesta k nápravě, ke změně priorit, ke změně k získání té skromnosti, ke klidu v duši a podobně, jak jsme si hovořili. A když to nepřijmeme a za pár let se opět vrátíme do starých dobrých kolejí, ne do těch nových, tak pak já jsem přesvědčen, opravdu jsem přesvědčen, že pak přijde rána ještě daleko větší.
Mnislave, my teď máme více času na přemýšlení a já jsem ti v tuto chvíli velmi vděčná za to, že jsi nám poskytl materiál, abychom měli nad čím smysluplně přemýšlet. Děkuji ti za to mnohokrát.
Děkuji ti, milá Martino, a doufejme, že tuto situaci, kdy jsme se zastavili, opravdu přijmeme jako výzvu, jako možnost k nové cestě, k nové době. Děkuji.
Děkuji také. Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 12. června uslyšíte první díl rozhovoru s lékařkou, zakladatelkou Centra psychosomatické péče Helenou Máslovou. Budeme mluvit o velmi zajímavých tématech, například o tom, proč se výrazně snížila vitalita mnoha žen a kdo na tom vydělává. Poslouchejte nás opět v pátek na Svobodném univerzu.
Ten systém vývoje postmoderního korporátního kapitalismu, takže se dostal do takové úrovně, že existuje nějaké predátorství v téhle společnosti, existuje určitý typ zneužívání, který vede, že se u těch mladých žen, které by se měly věnovat reprodukci, tak se výrazně snížila vitalita, tím pádem jejich energie. Někdo na tom vydělává, ten někdo je často úplně anonymní pro ty ženy.
Milí posluchači, uslyšíme se tedy opět v pátek, ale oblíbené hosty můžete na našich stránkách nebo na Facebooku najít kdykoliv. Jsme rádi, že nás posloucháte a jsme rádi, že nás podporujete, protože bez vás by to nešlo. Toto vysílání je i vaše práce. Děkujeme a těšíme se na vás. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.